Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 4. oktobar, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 46 preminulih od posljedica koronavirusa, 381 novozaražena osoba. Premijerka Srbije Ana Brnabić u posjeti Hercegovini večeras otvara Šantićeve večeri poezije u Mostaru. Otvoren paviljon Bosne i Hercegovine na sajmu Expo 2020 u Dubaju. Na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak između Srbije i Kosova počela primjena dogovora o naljepnicama na srpskim i kosovskim registarskim tablicama. U Zagrebu i Splitu protesti zbog stupanja na snagu obaveznog posjedovanja COVID potvrde o vakcinaciji za sve zaposlene u zdravstvu, sistemu socijalne brige i korisnike tih ustanova. Sjeverna Koreja obnovila komunikacijske linije s Južnom Korejom i iz Ministarstva ujedinjenja Južne Koreje ocjenjuju da su stvoreni temelji za oporavak međukorejskih odnosa. Papa Franjo i deseci vjerskih vođa potpisali zajednički apel vladama da se obavežu na ambiciozne ciljeve na predstojećoj konferenciji Ujedinjenih naroda o klimi, obećavajući da će učiniti svoj dio posla kako bi svoje vjernike naveli na održivije ponašanje. Veliko izljevanje nafte uz obalu Južne Kalifornije ostavilo pomor ribe, ptice zaglavljene u nafti i močvarna područja zagađena, što su lokalni dužnosnici nazvali ekološkom katastrofom. Dva američka istraživača, David Julius, fiziolog, i Arden Petaputian, neuronaučnik, dobitnici Nobelove nagrade za medicinu 2021. za rad koji je otkrio tajne osjećaja dodira. Vrijeme sutra sunčano prije podne, poslije podne na oblačenje, u večernjim satima kiša na području Hercegovine, krajine jugozapada Bosne. Najviša dnevna temperatura između 23 i 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, još poslušajte i o tome kako je u Mostaru primjetan pad broja novozaraženih koronavirusom, međutim, respiratorni centri su skoro popunjeni. Specijalistica anestezije i reanimacije Manja Spahalić.
Progresija bolesti je nepredvidiva i brza, a liječenje bolesnika sa najtežom formom COVID-a je dugotrajno. Bolesnici su u četvrtom valu duže pozitivni, tako da duže ostaju u COVID intenzivnoj.
S kakvim se problemima suočava porodica Ahmetović iz Doboja, koja već 7 godina čeka da im izgrade most koji vodi do njihove kuće, jer je stari srušen u poplovama 2014. godine.
Što god sada dovučem ja drva, nešto dovučem ja, ne mogu prići kuće, moram ići okolo tam kroz tuđe njive da bi mogu dovući. Eto, svijet nije niko kosio trave tam, nema pristupa. Matim, srčani bolesnik, 3 udara, imala sve, nadaj Bože, da ona dobije udar hitna, nije ne mere prići tam.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posljednje 2 sedmice na širem području Mostara primjetan je pad broja novozaraženih koronavirusom, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa u zdravstvenim ustanovama. Međutim, ljekari apeluju na daljnji oprez, vakcinaciju i poštivanje mjera, jer su respiratorni centri i dalje puni. Kliničke slike su kod oboljelih izuzetno teške, a još uvijek ima umrlih od posljedica zaraze koronavirusom. Zbog čega broj novozaraženih opada, a struka još ne može do kraja objasniti, a u pitanju je vjerovatno više faktora. Prilog Mirsada Behrama.
U Domu zdravlja Stari grad Mostar su nam kazali da je u pitanju blagi pad broja novozaraženih u posljednje 2 sedmice septembra. Direktor te institucije, dr. Edin Kapetanović, kaže kako je Dom zdravlja Stari grad Mostar u prve 2 sedmice septembra imao oko 330 novozaraženih, a u narednom periodu bilo je oko 195 novozaraženih.
Znači, imali smo negdje oko 35 do 40% manje pozitivnih nalaza u ove 2 sedmice, druge 2 sedmice septembra.
U potpunosti nikom nisu jasni uzroci pada broja novozaraženih i vjerovatno se radi o više faktora, kaže za naš radio dr. Edin Kapetanović.
Možemo to razmišljati o nešto većem broju vakcinisanih, zatim o nešto većem broju preboljelih. Fino vrijeme u septembru je doprinjelo da ljudi uglavnom su provodili dane vani i vjerovatno neki još nama nepoznati faktori.
Ipak i pored očitog pada broja novozaraženih, iz mostarske COVID bolnice, u kojoj je i danas na liječenju 65 pacijenata, upozoravaju kako je i dalje veliki broj onih kojima je potrebno intenzivno liječenje. Pored toga, skoro popunjeni su kapaciteti oba respiracijska centra COVID bolnice u Mostaru, kaže za naš radio specijalistica anestezije i reanimacije doktorica Manja Spahalić. Doktorica Spahalić ističe kako je jedan od razloga brzo urušavanje bolesnika, koji u jednom danu imaju rapidno respiratorno pogoršanje, a nerijetko je potrebna dugotrajna potpora respiratorom.
Progresija bolesti je nepredvidiva i brza, a liječenje bolesnika sa najtežom formom COVID-a je dugotrajno. Bolesnici su u četvrtom valu duže pozitivni, tako da duže ostaju u COVID intenzivnoj.
Iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar su ovih dana istakli i kako je od ukupnog broja prijema u COVID bolnicu njih oko 90% nevakcinisanih. O tome nam je specijalistica anestezije i reanimacije u COVID bolnici, doktorica Manja Spahalić, kazala.
Kod nas je trend u intenzivno da su pojedini bolesnici bili cijepljeni najčešće nepotpuno, samo jednom dozom. I većina tih bolesnika imala neke komorbiditete. Što se statistike tiče, možemo reći da ona neumoljiva i to pokazuje na primjeru da smo imali i još uvijek imamo i mlađe bolesnike. To su bolesnici koji su do sada bili zdravi.
Ljekari upozoravaju i da uprkos padu broja novozaraženih, četvrti val pandemije nije gotov. Direktor Doma zdravlja Stari grad Mostar, dr. Edin Kapetanović, ističe da i danas ima veliki broj pacijenata u COVID ambulanti i dijagnostičkom centru, te ističe da još ima i smrtnih slučajeva.
Samo imamo trend koji je optimističan i bilo bi dobro za sve nas da se taj trend nastavi.
Doktorica Manja Spahalić dodaje.
Naša borba i dalje uveliko traje, virus je sve mudriji i dalje oduzima živote. Zimski dani i boravak u zatvorenom prostoru su tek pred nama, pa molim sve pojedince na odgovorno ponašanje kako bismo zaštitili i sebe i svoje najbliže.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U prvoj osnovnoj školi Liđa danas je održana svečanost dobrodošlice za učenike migrante koji se uključuju u obrazovni sistem kantona Sarajevo. Ovu školu će pohađati 30 djece iz Iraka, Sirije, Afganistana i Irana koja će biti uključena u redovni obrazovni proces. Direktor škole Arif Ćelović.
Obzirom da djeca dolaze iz više država, Iraka, Irana, Sirije, Afganistana, mi imamo medijatore koji će dovoditi tu djecu i koji će trenutno sa njima raditi da im prevode sa, na arapski jezik ili na farsi i nakon toga naš tim koji radi sa učenicima, mi imamo 6 osoba stručnih u tom timu koji su prošli edukaciju po HAD metodi i da mogu raditi sa njima. Pripremna nastava prema odluci ministarstva bi trebala trajati otprilike 2 mjeseca i nakon tog pripremnog procesa onda bi trebala djeca kasnije biti uključena u redovnu nastavu sa ostalim učenicima.
Bio je to direktor prve osnovne škole Iliđa Arif Ćelović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Tajna bogatstva i poslovanje svjetskih lidera, političara i milijardera otkrivena su jednom od najvećih curenja financijskih podataka. Imena oko 35 aktuelnih i bivših lidera, kao i oko 300 zvaničnika poput sudija, ministara, gradonačelnika i generala, nalaze se u spisima offshore kompanija nazvanih Pandora Papers. U dokumentima su uključene osobe iz više od 90 zemalja svijeta, kao i preko 100 milijardera, ali i slavnih osoba. Priredio Dragan Štavljanin.
U dokumentima se spominju poslovanja češkog premijera Andreja Babiša, jordanskog kralja Abdullaha II, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva i mnogih drugih. Kako navodi BBC, mnoge transakcije u dokumentima ne uključuju ilegalne radnje, no Ferguson Shill iz nezavisnog konzorcijuma istraživačkih novinara rekao je kako ranije nije postojalo ništa ovolikih razmjera i da to pokazuje stvarnost toga šta offshore kompanije mogu ponuditi kako bi pomogle ljudima da sakriju sumnjivi novac ili da izbjegnu porez. Više od 600 novinara, uključujući novinare BBC-a, Guardiana, Le Monde-a, Washington Posta i nezavisnog konzorcijuma istraživačkih novinara, učestvovalo je u analizi 11,9 miliona dokumenata offshore kompanija koje su unajmljivali bogati klijenti kako bi im stvarali offshore strukture. Među papirima pojavljuje se ime vladara Jordana, kralja Abdullaha II, koji prema objavljenim dokumentima posjeduje tajno carstvo nekretnina vrednosti 100 miliona dolara koje se proteže od Malibua i Washingtona do Londona. Advokati kralja Abdullaha rekli su da je sva imovina kupljena ličnim bogatstvom koje također koristi za financiranje projekata za građane Jordana. Rekli su da je uobičajena praksa da ugledni pojedinci kupuju nekretnine putem offshore kompanija zbog privatnosti i sigurnosti. Dokumenti također pokazuju da je azerbejdžanska vladajuća porodica Alijev posljednjih godina trgovala nekretninama u vrednosti od oko 540 miliona dolara u Velikoj Britaniji. Dokumenti pokazuju kako je porodica kupila 17 nekretnina, uključujući poslovni prostor vrednosti 45 miliona dolara u Londonu za 11-godišnjeg sina predsjednika Azerbejdžana Hajdara Alijeva. Ime predsjednika Rusije Vladimira Putina, za koga SAD sumnjaju da ima tajno bogatstvo, ne pojavljuje se u dosijeima, ali pojavljuju se imena njegovih brojnih saradnika, uključujući njegovog najboljeg prijatelja iz djetinjstva, pokojnog Petra Kolbina, kog su kritičari nazvali novčanikom Putinovog bogatstva, kao ime žene s kojom je ruski lider navodno nekada bio u romantičnoj vezi. Niko nije odgovorio na poziv za komentar. Pandora papiri također prete da će izazvati političke probleme za dva lidera u Europskoj uniji. Češki premijer Andrej Babiš suočava se sa pitanjem zašto je iskoristio offshore investicijnu kompaniju za kupovinu dvorca vrednog 22 miliona dolara na jugu Francuske, i on je odbio da komentariše. A na Kipru, koji je sam kontroverzni offshore centar od predsjednika Nikosa Anastasijadesa, može se tražiti da objasni zašto je advokatsko društvo koje je osnovao optuženo za skrivanje imovine kontroverznog ruskog milijardera iza imena lažnih vlasnika kompanija. Ovo je posljednje u nizu velikog curenja podataka koje pokazuje tajne radnje offshore kompanija, uključuje Panama Papers 2016. i Paradise Papers iz 2017. godine.
A nakon objavljene dokumentacije iz globalne istrage o offshore kompanijama i informacijama da su crnogorski predsjednik Milo Đukanović i sin imali ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza mreže offshore kompanija, postavlja se pitanje kako će se dalje razvijati ovaj slučaj, odnosno da li će nadležne institucije povesti istragu o tome da li Đukanović ima skrivenu imovinu. O daljem potencijalnom kršenju zakona, daljim potezima nadležnih, Srđan Janković je razgovarao s Dejanom Milovcem iz istraživačkog centra MANS, koji je otkrio Đukanovićevo ime u takozvanim Pandora papirima.
Upravo se postavlja pitanje šta su ključne sumnje koje se otvaraju nakon objavljivanja ovih podataka, zbog čega je najuticajnija politička ličnost u Crnoj Gori imala potrebu da sklapa ugovor o upravljanju njegovom imovinom kroz mrežu povezanih offshore kompanija u više zemalja i da taj ugovor traje 8 godina.
Ono što jeste dobro ovdje, jeste da mi imamo sada nedvosmisleno potvrđenu namjeru Đukanovića da, i to se već ponavlja nekoliko puta, sad imamo konkretne dokaze, da imovinu, prihode zaštiti na način tako što će staviti u jurisdikciji van Crne Gore. Znači, govorimo o Britanskim djevičanskim ostrvima, govorimo o direktorima sa Gibraltara, govorimo o adresama za čuvanje poslovne dokumentacije u Švajcarskoj. Sve su to mehanizmi ukoliko želite da imovinu koju ili ste nezakonito stekli, ili ne možete da objasnite, ili ne želite da je prijavite, znači, domaćim organima, ili imate poslove, znači, za koje želite da izbjegnete porez. To su sve načini da tu imovinu zapravo sakrijete od ne samo od javnosti, već i od bilo kakvog pravnog postupanja prema toj imovini. Sama namjera da je premijer, znači današnji premijer, naši predsjednik, razmišljao o takvom scenariju, je dovoljno indikativna da otvori ogroman broj pitanja zbog čega bi neko uspostavio takvu kompleksnu šemu da ukoliko zaista nešto nije htio da sakrije.
Da li u do sad pronađenim podacima ima elemenata kršenja zakona, odnosno da li je nezakonito to što je Đukanović radio i što je otkriveno?
Ne stoji ta argumentacija da Đukanović nema bilo kakvu, ajde da kažem, i zakonsku i moralnu odgovornost jer je to radio prije nego što je se ponovo vratio, znači, na ovaj javnu funkciju. Ono što je ovdje mnogo veći problem od toga da li ćemo mi to, odnosno da će biti prijavljeno Agenciji za sprečavanje korupcije, da li on deklarativno zapravo prijavio postojanje svega toga, jeste sama namjera Đukanovića koja sad se već ponavlja po nekoliko puta. Ja ću vas posjetiti da prije nekoliko godina Đukanović je javno, znači, izgovorio neistinu da na Kipru ne posjede kompaniju, a onda kada je bio suočen sa papirom koji govori da on posjeda kompaniju na Kipru, onda je rekao da je ta kompanija nije živjela ni jedan dan, da je ugašena, i vidimo da slična argumentacija postoji kada su u pitanju porodične trastovi, kada su u pitanju, znači, ovaj kompanija njegovog sina, što imajući u vidu sve ono što se, znači, dešavalo vezano gdje Đukanović s njegovu porodicu i taj kontinuitet, ali da kažem, spinovanja javnosti i nemanja određenih argumenta da kada ste suočeni sa papirima, nam ostavlja dovoljno prostora da sa rezervom uzmemo informacije koje on pruža i da razvijemo papirima koje su procurili, koje smo mi svi vidjeli i juče podijelili sa javnošću.
Iz kabineta predsjednika Crne Gore je potvrđeno da je on 2012. osnovao Victoria Trust, ali da dok je bio vlasnik, Trust nije imao nikakvih poslovnih transakcija, nije otvorio niti jedan bankarski račun, odnosno da nikada nije bio aktiviran. Kako komentarišete ove tvrdnje u kontekstu činjenice da je mreža kompanija postojala do prošle godine?
Pa ja bih svakako sa rezervom uzeo, kao što sam rekao, sve ono što zvanično saopštava predsjednik Đukanović, jer već imamo istorijat, već imamo iskustvo da ono što je on javno saopštavao je bilo jako brzo demantovano i to u vrlo konkretnim dokumentima, tako da ne vidim zbog čega bi sad na ovom primjeru, kad imamo vrlo, vrlo konkretne i vrlo kompleksne, znači šeme koje se uzi njegovime, on sada govori o istinu.
Ako se državni organi i obrate nadležnim institucijama u Švajcarskoj i drugim zemljama gdje su sjedišta tih kompanija, kolike su šanse da se od njih dobiju podaci? Odnosno, koliko taj proces može da traje ukoliko pretpostavimo da postoji profesionalna volja tužilaštva da u potpunosti istraži sve elemente ovog aranžmana?
Pa, svako će vam reći da je jako teško staviti financijsku istragu, čak i domaću, neki vremenski okvir. A kamoli kada govorimo o financijskoj istragi koja bi trebala pored Crne Gore da uključi i najmanje još 4-5 zemalja, sve zavisi od toga koliko je zapravo do kraja bila kompleksna šema koju su koristili Đukanovići. Mi svakako ne pretendujemo da smo otkrili sve što je ikada vezano. Znači, govorimo o jednom globalnom liku, jednom momentu, znači na jednom agentu. Ono što je ključno pitanje jeste koliko ovakvih manje ili više uspješnih znači poslova su Đukanovići imali za njih 20 godina. Koliko zapravo sada trenutno mi pričamo, postoje ovakve kompanije koje se vode na njihovo ime ili se mogu dovesti u vezu sa njihovim imenom, a za koje javnost još uvijek ne zna. Tako da kada se povede znači kompletna istraga, ukoliko bude politički vođa u Crnoj Gori, ukoliko bude spremnosti da se zatraži ta međunarodna pomoć, mislim da ta istraga može svakako da traje godinama, sve zavisi od koliko je zapravo, koliko su zapravo kompleksne šeme koje su koristili Đukanović i član njegove porodice.
Bio je to Dejan Milovac iz Mansa. U nastavku emisije priča iz Podgorice. Naime, posljednji slučaj u kojem je seksualni napasnik pratio djevojčicu na putu od škole kući, a zbog toga prekršajno kažnjen sa 2 mjeseca zatvora, zabrinuo je roditelje u Podgorici i dio nevladinog sektora. Dok izmjene krivičnog zakonika kojim se traže strože kazne za napasnike čekaju u skupštinskim fiokama, majka jedne učenice iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa kaže da se plaši da kćerku samu pošalje u školu. Ovu priču bilježi Lela Šćepanović.
Priča o seksualnom prestupniku koji je povratnik i priča o djeci. To dvoje po svim pravilima zdravog razuma nikad ne bi smjeli da idu u istoj rečenici, a kamoli istoj priči, ali evo to se upravo desilo i to, evo nažalost, nije prvi put.
Priča za Radio Slobodna Evropa Podgoričanka Bojana Uskoković, majka djevojčice, učenice jedne podgoričke osnovne škole, koja je majici ispričala da je njena drugarica na putu od škole ka kući bila na meti seksualnog napasnika. Šta se sve dešavalo tog septembarskog dana?
Došla iz škole i ispričala da je njenu drugaricu proganjao jedan čovjek i da se ona spasla tako što je ušla u ulaz. Nekako to nisam mogla sve da povežem i da vjerujem. Mislila sam da je to samo jedna dječja priča kojom vršnjaci plaši jedni drugim. Međutim, počelo je vrlo brzo da se školskim Viber grupama i širi slika prestupnika, tako da je na kraju policija reagovala i eto tako sam to i saznala da je sve to istina.
I da je to ista osoba koja je vas proganjala?
Jest. Ja sam prije jako mnogo godina imala priliku da ga upoznam.
Kaže Bojana objašnjavajući zbog čega se plaši da svoju djevojčicu samo pošalje u školu. Iako je 38-godišnji Podgoričanin koji je pratio djevojčicu više puta osuđivan zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje nad maloljetnikom, on je nakon ove posljednje policijske prijave od 14. septembra priveden kod sudije za prekršaje i kažnjen sa 2 mjeseca zatvora. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Podgoričkom sudu za prekršaje. Odnos pravosudnih institucija zabrinuo je crnogorske roditelje i dio nevladinog sektora. Zbog čega je Nđ prekršajno kažnjen iako je višestruki povratnik, pita se i Bojana Uskoković, majka podgoričke učenice, koja se plaši da ono što je ona davno doživjela se ne dogodi i njenoj kćerki.
Prošlo je mnogo godina od tada, ali eto nije dovoljno da zaboravim njegov lik i te velike snažne ruke, kao ne mogu da zamislim da te ruke nešto mogu da rade djeci.
Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji smatra da je poslednji čas da država nešto preduzme i preduprijedi ovakve slučajeve.
To nije prvi put on na taj način napada djevojčice. On je već osuđivan za to djelo.
Da je Nađija više puta osuđivan zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Podgoričkom osnovnom sudu. Osuđivan je u novembru 2016. i oktobru 2017. godine. Udruženje roditelji i dio nevladinih organizacija godinama unazad traže izmjene krivičnog zakonika koji će odrediti oštrije kazne za seksualno nasilje nad djecom.
Da se izjasne, znači što prije o tom predlogu zakona koji stoji od juna mjeseca u parlament.
Od nadležnih se zahtjeva i registar i sistem nadzora nad osobama koja su osuđivana za djela iz oblasti seksualnog nasilja nad djecom. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org.
Već 7,5 godina šestoročlana porodica u Doboju čeka da lokalni političari ispune obećanje i izdvoje sredstva za izgradnju novog umjesto starog drvenog mostića kojeg je 2014. godine oštetila katastrofalna poplava. Ljudi koji su ga koristili decenijama više nisu mogli popravljati dotrajali mostić i sada strahuju kako će tokom jeseni i zime nakon padavina dolaziti do svoje kuće. Njihovu priču donosi Arnes Grbešić.
Da bi stigli do svoje kuće u prigradskom naselju Miljkovac, članovi porodice Ahmetović prelaze preko potoka Liješanj koji je uslijed više mjesečne suše gotovo presušio. Oni više ne mogu da koriste drveni mostić na željeznoj travezni jer se urušio. Husein Ahmetović.
Nemam prilaz za kuću uopšte. Što god sad da dovučem ja drva, nešto da dovučem ja ne mogu prići kuće. Ja moram ići okolo tam kroz tuđe njive da bi mogu doći. Eto svijet, nije niko kosio trave tam, nema pristupa. Matim srčani bolesnik, 3 udara imala sve, nadaj Bože, da se dana dobije udar hitna, nju ne mere prići tam. Nek mi se sad kuća zapali ovdje, ne mere vatrogasno vozilo prut. Eno vam, mi sam pogledajte na elektrogorištu buća i dolaze ono žitra oštećena, dolaze da je naprave, kaže ne možemo mi prući tam.
6 metara dugu i 3 široku, drvenu ćupriju na željeznoj konstrukciji oštetila je razorna poplava sredinom maja 2014. godine.
Sad sam ja nego državu koliko sam mogu, već voda je ga bila već nagila na skroz, ja sam ravno ga ravno vidim, već ne može propući. Djeca idu u školu, prođu tuda, sad ako je veća voda, oni ne mogu proći.
Huseinov otac Munib kaže da je zbog toga razočaran u lokalne političare.
I sve obećavaju, bit će most, bit će most, bit će most. Glasajte za nas, sve smo glasali, gledamo glasove, nikad ništa.
Munibova supruga Šuhra Ahmetović.
I oni su izlazili nekoliko puta ovdje i sve nam obećavaju, bit će most, nemojte se sikirati, a nikad ništa ne pravi nam. A ja sam 3 udara imala, ja sam se operisala, imam problema sa koljenima, imam problema s kičmom. Mene auto treba pod hitno pred vratima. Imam brik sad ići po lijekova, ne znam kako ću pruviti tamo. Ne merem se u špendar, koljena skljecaju.
Husein Ahmetović.
Obraćao sam se više puta, uopšte nemaju sve papiri, ali kaže jednostavno nema sredstava, ima preči stvari. Digli su ruke od nas ovdje, ja ne znam zašto. Da ga ja sada, ja sam pravim ovdje most, mene ovaj most ispod 5-6 hiljada ne bi opro. Ali ja nemam ti sredstava da ja sam njega pravim.
Nakon višegodišnjeg čekanja na reakciju lokalne vlasti, ovi ljudi i njihove komšije sada pokušavaju sami da riješe veliki problem. Ponovo Munib Ahmetović.
E sad smo sabrali ove 3-4 kuće po 150 maraka da kupimo pragove, da stavimo ovdje. Kako bilo da moramo prolaziti ovo.
Husein Ahmetović kaže da nije lako kupiti drvene željezničke pragove kakvi su bili i na urušenom mostiću.
Tražio sam u željeznici, dole išao sam na željezničku, isto kažem, nema. Moraš da kupiti prije na 5 mjeseci, na 3 mjeseca da bi došlo nared na ti te pragove. Kad budu radili novu prugu, on tako mijenjaj te pragove, pa ti onda to uplatiš i ti čekaš 3-4 mjeseca i 5 mjeseci moraš čekati, ali ne mogu ja čekati više. Kudi? On se rekla da se rad to pravi betonski most, ali kad? Ja ne mogu čekati 50 godina i 20 godina da se rad.
Ovim ljudima koji žive 10 minuta vožnje od centra Doboja, najavljene padavine dodatno će otežati pristup kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Udruženje osoba sa invaliditetom Cazin već 2 godine realizuje projekat Zaštita prava djece i mladih žrtava prosjačenja sa invaliditetom. Cilj je spriječiti zloupotrebe ličnog invaliditeta te osoba sa invaliditetom za ostvarivanje dobiti prosjačenjem, što je i bila tema posljednje radionice. Podršku projektu dalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH, a više o tome je saznala Azra Bajrić.
Mada nema zvaničnih podataka, pojava zloupotrebe ličnog invaliditeta te osoba sa invaliditetom za ostvarivanje dobiti prosjačenjem evidentna je u većini BH gradova. Alen Bekonjić, distrofičar koji je već 5 godina vezan za invalidska kolica, kaže kako je itekako svjestan te pojave, te da se protiv nje treba boriti.
Pa ima toga. Mislim da ima toga, ali nisam to doživio, pa sad da pričam nešto. Ne znam. Dosta je teško. Dosta je teško, pa dobro. Pa, malo dobri ljudi.
Upravo zbog uočenih anomalija prilikom vođenja raznih humanitarnih akcija, Udruženje osoba sa invaliditetom Cazin je još prije 2 godine iniciralo projekat Zaštita prava djece i mladih žrtava prosjačenja sa invaliditetom. Hasmir Delić, predsjednik udruženja.
Mi smo pratili stanje u oblasti invalidnosti, konkretno korištenje invaliditeta, bilo u svrhu prosjačenja, bilo koje druge pozitivne ili negativne svrhe. Shodno tomu, ono što smo mi zapazili kroz naše istraživanje je ozbiljniji problem predstavljaju osobe koje dolaze sa strane, ne naše lokalne osobe s invaliditetom. Kako bismo preventivno djelovali da se ne bi proširilo i kod nas, mi smo pokrenuli naš program. Nećemo reći da nema. Mi imamo evidentirano, nećemo govoriti o broju, nećemo govoriti o imenima, jer svima mi garantujemo anonimnost, ali nudimo zaštitu. U sklopu programa planira se i socijalna zaštita, psihološko savjetovanje.
S ciljem sprečavanja zloupotrebe ličnog invaliditeta te osoba sa invaliditetom za ostvarivanje dobiti prosjačenjem, udruženje je organiziralo 2 radionice za članove i potencijalne žrtve.
Moram naglasiti da smo mi pokrenuli prvi u federaciji prije 2 godine. Naš program je prvi korak u federaciji. Mnogi se suzdržavaju govoriti o toj temi. Čak i s pojedine osobe s invaliditetom se meni kao autoru i koordinatoru projekta negativno konstatirao da ja suzbijam mogućnost da se njima pomogne. Prava jedina pomoć osoba s invaliditetom je sistemsko rješenje, jednokratno davanje, sažaljenje, sadaka, milostinja. To nije pomoć, to je produbljenje problema.
Udruženje najavljuje i skoro potpisivanje memoranduma u saradnji sa Centrom za socijalni rad Cazin i Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ivanica je na samom graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U tom mjestu kažu da su zadovoljni brojem gosti u ljetnoj sezoni s obzirom na uslove u kojima rade, a gosti dolaze uglavnom iz inostranstva. Više o tome Nebojša Kolak.
Turistički radnici u Ivanici kažu da mogu biti zadovoljni pošto nisu imali prevelika očekivanja od ovogodišnje ljetne turističke sezone. Miodrag Spajić je direktor BIS Adriatic.
Pa na kraju ove sezone moramo biti zadovoljni kako smo očekivali, privodimo sezonu dobro kraju. Onaj. S tim da je sezona počela malo kasno, tek sredinom 7. mjeseca smo počeli da dolaze prvi gosti. Mada uobičajeno mi smo u 6. mjesecu kada već poprilično popunjeni.
Gosti imaju i na početku 10. mjeseca. Prije pandemije koronavirusa gosti su stizali iz Velike Britanije, Spajić kaže.
Međutim, sada 2020. a 2021. počeli su da nam dolaze Nijemci. Ove godine smo imali dosta Arapa, ima i domaći gosti. Sad po domaći goste podrazumijeva Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
Mubina Van Vinisović, turistički radnik na Ivanci.
Ove godine smo imali iznenađujuće dobru sezonu, to je tačno, međutim, s obzirom da je prošla godina bila loša i cijene su bile nešto niže, pa i to utjecalo na to da bude više gostiju nego prošle godine. Možemo biti zadovoljni.
Na samoj Ivanici infrastruktura je loša, ovo mjesto nema vodovodni sistem. To kažu svi turistički radnici, a ipak dobro rade jer gotovo sve vile koje su turistima u ponudi imaju bazene Isovička.
Vodosnabdjevanje rak rana Ivanice, znači to podrazumijeva da veoma skupo plaćamo vodu. Voda koja je potrebna da biste napunili bazene, da biste privukli goste, jer danas gosti zahtijevaju bazen.
Problem su i velike gužve tokom sezone na graničnom prijelazu. Pored svega toga, Ivanica se gradi i razvija, Spajić.
Ovdje Ivanica je, kao što možete vidjeti, veliko gradilište. Mi sada sredinom 10. mjeseca nastavljamo sa gradnjom novih vila.
Prema najavama iz opštine Ravno, uskoro će početi izgradnja vodovodnog sistema, što će Ivanici donijeti još bolje uslove za turistički rad. Iz Ivanice za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.